Friðriksson.
Virðulegi forseti. Ég vil byrja því að þakka hæstvirtum þingmanni Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur fyrir þessa umræðu sem afar mikilvæg og hérna hér hefur bara margt gott komið fram þó að séum ekki allir að koma með góðar hugmyndir um framþróun í þessu. En það eru þetta mjög mikilvægt að þessu kom fram í ræðu ráðherrans að landsbyggðin og auðvitað bara kannski fyrst og fremst frumkvöðlar og hugmyndir þeirra sitja við saman borð. Ég held að það skipti mestu máli. Þetta nú kannski erfitt að deila á hausatölu út um landið. Það líka það sem við þurfum að huga mjög mikið að í þessum sal að það umhverfi nýsköpunarinnar, hvernig það fyrir þá sem eru að vinna á þessu sviði. Gæði umsókna eru nánast sérfræði atriði, það menn þurfa nánast að vera sérfræðingar því að sækja í þessu sjóði. Óvissan er löng og biðin, þannig að við þurfum að laga okkur meira að leyfisveitingar og skattkerfi og reglugerðar umhverfi sem að tekur mið af þeim löndum sem að við erum kannski helst að bera okkur sama við, þar sem að slíkir hlutir gerast á nánast ljósaða þegar við erum að bjóða upp á að taki hér mánuði. Nú, ósýrar eru einn hluti af nýsköpun og þeir eru óhjákominlegir, eins og kom fram á fundi í atvinnuveglandi morgun, en uppgjöfin er óásættaleg og það eru auðvitað það sem við skulum hafa að leiða ljósi. Það líka þannig að frumkvöðlar og atvinnulífið búa að virðist oft við annað reglugerðar umhverfi heldur en til dæmis nágrannalöndin okkar í Evrópusambandinu sem þó setur regluna sem við tökum upp og við þurfum auðvitað að skoða það. Það líka bara í restina að minnast á það að frumkvöðla fyrirtækin sem að hafa vaxið hér í skjóli öflugsatinn lífs og eru á markaði allan heim, þau byrju líka á fyrsta skrifinu.
Til máls tekur hafstundur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis, hvað er þetta? Hjaltarsson.